blaðsíða 7. Nú keyrum við með fram Ingólfsfjalli. Það merkilegt fjall. Horfið upp í hlíðina og reynið að sjá tröll eða huldufólk. Mamma Sigga var skipulagsfræðingur. Hún var góð í að skipuleggja og hafði skipulagt þetta sumarfrí. Hún hafði leigt lítinn fallegan sumarbústað við rætur Ingólfsfjalls. Hilmar gjóaði augunum upp í fjallið. Tröll og huldufólk hafði mamma Sigga sagt. Hann trúði nú ekki á svoleiðis vitleysu. Ég vildi bara fá ís á Selfossi, tautaði hann fúll. Sólin skein og flugur urðu að klessu á framrúðunni. Skyndilega heyrðust miklar drunur. Litli blái bíllinn hristist á veginum. Mamma Sigga greip fast stýrið. Mamma Fjóla missti prjónana og hrópaði upp. Bjarki bróðir tók ekki eftir neinu. Hann sat með lokuð augu og hlustaði á tónlist. Hvað merkir við rætur fjallsins? Af hverju hristist bíllinn? Hvað gæti verið að gerast?